Qalampirdan gapiramiz. Bosh prokurorning buyrug'i bilan adliya maslahatchisi Bahriddin Bahodir o'g'li Bahodirov Qamashi tumaniga prokuror etib tayinlandi. Bahriddin Bahodirov prokuror lavozimiga tayinlanguncha Qashqadaryo viloyati prokurorining xalqaro huquqiy masalalar bo'yicha katta yordamchisi lavozimida ishlagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida yoshlar masalasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgandi. Unda prezident Qamashi tumani prokurori Husniddin Boboqulov yoshlar jinoyatchiligini oldini olish bo'yicha zarur choralar ko'rmaganini aytib tanqid qilgandi. Shundan so'ng u lavozimidan ozod etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.